Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Machi 2019. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa leo au live talk, ambapo hii leo tutamulika manyanyaso dhidi ya watoto katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Kuweza kuzungumza haya, basi tutaangalia nini ambacho kinawakabili watoto, changamoto hizo ni zipi, na nini ambacho kinafanyika.
Takwimu zinaashiria kwamba tatizo hili ni kubwa na linahitaji kuongeza kasi ya kupambana nalo, hasa kuchukua hatua mahsusi za kuzuia. Ni bora tukazuia kuliko tusubiri limetokea.
Naam, na katika taarifa nyingine, maafisa wanasema takriban watu 20 wamekufa na wengine 40 kujeruhiwa katika mashambulizi ya mabomu kwa Somalia.
Basi kwa hayo na mengine yote, kaa tayari kusikiliza matangazo haya katika kipindi cha dakika 30 kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla ya kuanza shughuli hizo, nimkaribishe Mary Mgawe kuweza kusoma habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia hivi leo, tunaanzia hapa Marekani, ambapo wakili wa zamani wa Rais Donald Trump, Michael Cohen, ambaye alihojiwa kwa zaidi ya saa 7 kwa faragha na kamati ya upelelezi ya bunge jana Alhamisi, atarejea tena Capitol Hill Jumatano ijayo kumalizia kujibu maswali ya kamati hiyo. Mwenyekiti wa kamati Mdemokrat Adam Schiff wa jimbo la California amesema mfanya biashara mzaliwa wa Russia Felix Sater, ambaye alifanya kazi kwenye mradi wa Trump Tower mjini Moscow pamoja na Cohen, pia atatoa ushahidi wake. Schiff amesema kikao hicho cha faragha kilikuwa na mafanikio. Cohen alipotoka kwenye kikao hicho cha faragha alionekana amechoka sana. Milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Somalia leo Ijumaa, siku moja baada ya mashambulizi ya mabomu ndani ya gari yaliyofanywa na waasi kwenye mitaa yenye harakati nyingi huko Mogadishu. Maafisa wanasema takriban watu 20 wamekufa na wengine 40 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo ya mabomu na kasi baina ya wanamgambo na vikosi vya usalama. Mlipuko wa kwanza ulitokea katika mtaa mmoja wenye harakati nyingi, barabara ya Makal al-Mukarama, ambako dazani za watu walikuwa wamekaa nje ya hoteli na migahawa katika eneo hilo wakati bomu lilipolipuka. Kundi la Al-Shabaab linalojihusisha na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi hilo. Msemaji wa Al-Shabaab ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kundi lake linadhibiti hoteli ya Makal al-Mukarama. Saa moja baada ya mlipuko, shambulizi la pili lilitokea tena kwenye eneo hilo mjini Mogadishu. Sudan Kusini imewanyonga takriban watu 7 mwezi Februari, idadi ambayo Amnesty International inasema kuwa ni kubwa ikilinganisha na mwaka 2018 katika taifa hilo la Afrika Mashariki na Kati. Waathiriwa wote walikuwa wanaume, hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu. Wanaume watatu waliouliwa wametoka familia moja. Amnesty imesema katika taarifa yake Ijumaa kwamba wanaume watatu walinyongwa kwa siri na familia zao hazikupewa taarifa. Mkurugenzi msaidizi wa Amnesty International Afrika Mashariki, Saif Magano, amesema mamlaka Sudan Kusini haina heshima kabisa kuhusu haki ya kuishi na imeendelea kupuuzia kwamba dunia hivi sasa inaachana na adhabu ya kifo. Jumuiya hiyo imesema inapinga kwa kiasi kikubwa adhabu hiyo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wachambuzi wa mambo na raia wa Israel kwa ujumla wanaendelea kutafakari kuhusu shutuma za rushwa zinazomkabili waziri mkuu wa Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema ataongoza nchi hiyo kwa miaka mingi ijayo hata kama anakabiliwa na shutuma hizo za rushwa. Netanyahu ameomba msaada kwa umma katika hotuba kwenye televisheni jana Alhamisi, akisema kesi dhidi yake ina ushawishi wa kisiasa. Anatumiwa kupokea zawadi zilizogharimu mabilioni ya dola na kutoa msaada kwa vyombo vya habari kama njia ya mabadilishano ya kuandikiwa habari ambazo zinampendelea zaidi kwenye magazeti na mtandao ya internet. Wizara ya Sheria lazima ifanye mkutano ili kumpa Netanyahu nafasi ya kujitetea mwenyewe kabla ya mashtaka rasmi kupelekwa mahakamani, utaratibu ambao unaweza kuchukua muda mrefu. Majaji watatu wa mahakama mjini Buenos Aires wamemfutia mashtaka rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem, ambaye alikuwa anakabiliwa na shutuma kwamba aliingilia kati uchunguzi kuhusiana na tukio la shambulizi la bomu mwaka 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Lakini mahakama hiyo jana Alhamisi imewakuta na hatia watu kadhaa wengine kwa shutuma zinazohusiana na shambulizi hilo la kidaidi, ambapo watu 85 walipoteza maisha na wengine 300 wamejeruhiwa. Baada ya hukumu hiyo, Menem alionekana kitabasamu akiwa pamoja na mawakili wake. Lakini kundi la kutetea waathirika lililokosa uamuzi wa mahakama kwa kudai kwamba serikali ya Menem ilifahamu kuhusu kutokea kwa shambulizi lakini haikufanya chochote kulizuia. Shambulizi la mwaka 1994 kwenye kituo hicho bado halijapatiwa ufumbuzi, lakini Argentina na Israel kwa muda mrefu wanashuku kundi la wanamgambo la Hezbollah kuwa linafanya shambulizi hilo kutokana na maelezo ya Iran. Pakistan imesema rubani wa ndege ya kivita ya India ambaye alikamatwa baada ya ndege yake kutunguliwa katika eneo lenye mzozo la Kashmir mapema wiki hii ataachiliwa hivi leo Ijumaa. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan aliwaambia wabunge jana kuwa kuachiliwa huko ni dalili ya amani kwa jirani yake. Kamanda wa kikosi cha anga Abdulhinandan Vathaman alikamatwa Jumatano baada ya kuruka kwenye anga ya Kashmir iliyodhibitiwa na Pakistan. Ndege ya pili ya kivita ya India inayomilikiwa ilitunguliwa na Pakistan ilianguka kwenye Kashmir inayodhibitiwa na India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anasema nchi yake imeamua kwa pamoja itapambana kama India moja. Na aliyekuwa waziri wa michezo nchini Kenya Rashid Echesa amekuwa waziri wa kwanza kufutwa kazi katika baraza jipya la awamu ya pili ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta baada ya kuhudumu kwa mwaka mmoja. Katika kipindi cha mwaka mmoja ambapo Rashid amehudumu kama waziri, amehusishwa na madai mengi ikiwemo ulanguzi wa wanawake kutoka Pakistan Januari mwaka huu, uchapishaji wa picha feki za seneta wa jimbo la Kakamega Cleophas Malala akiwa wazi Oktoba mwaka 2018. Hivi punde Chesa amedaiwa kuwa rafiki wa karibu na mmoja wa shukio saba wa ulaghai waliojifanya kuwa Rais Uhuru Kenyatta na kumpora mfanyabiashara mashuhuri na Ushad Merali shilingi milioni 10. Nafasi ya Chesa sasa imechukuliwa na Balozi Amina Mohamed aliyekuwa akishikilia Wizara ya Elimu, huku aliyekuwa mwenyekiti wa Baraza la Mitihani nchini Kenya Profesa George Magoha akiteuliwa kuwa waziri mpya wa elimu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hii leo katika mjadala wetu wa Ijumaa, ikiwa ni siku ya Live Talk, tunamulika nini ambacho kinatokea katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hii ni swala zima la manyanyaso ya
watoto ama ukatili wa watoto.
Ehe, kwa watoto katika eneo hilo la zima la Afrika ya Mashariki. Basi tutaangalia hali ilivyo, nini ambacho kinafanyika, kampeni zinasemaje, wale ambao wako kama watunga sera nao wanafanya nini, na nini ambacho pengine wanaharakati ambacho wanaweza kukijadili na kusema kwamba kinaweza kufanyika kusaidia na kuwalinda watoto wadogo hasa chini ya umri wa miaka 18. Mary Mgawe, tumekuwa tukishuhudia matukio mengi yakiripotiwa dhidi ya hao watoto. Watoto wa kike, watoto wa kiume, bila kujali matukio yamekuwa yakitokea. Kwa mfano nchini Tanzania makaribuni wanafanya uzinduzi wa kampeni ya ulinzi dhidi ya mtoto. Kwamba kusiwe na ukatili, na matukio haya yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mengi. Kwa hiyo kampeni hii ya ukatili wa kingono iratibiwa na mtandao wa jinsia TGNP, ikishirikiana na wadau wengine wa haki za watoto hali kadhalika polisi kule nchini Tanzania. Lakini pia huko nchini Kenya Mary, kunatokana na ripoti mbalimbali ni kwamba kumekuwa na upungufu wa ripoti hasa kwa watoto wanasema chini ya miaka 18. Hawaripoti yale ambayo yanawatokea yakiwa na manyanyaso ya kingono au manyanyaso kwa ujumla kwa upande wao. Shirika la Afya Duniani WHO nao limetoa ripoti likipendekeza kwamba lazima kuwepo na mipango thabiti ya kuweza kupambana na hali hii
na kumlinda mtoto mdogo.
Naam. Na kwa sababu pia kuna pengine maeneo mengine kuna imani kwamba haya mambo hayatokei. Mtoto hawezi kufanywa hivi au pengine hawaamini kama watoto wanafanywa mambo kama haya sasa watoto.
Mm-hmm.
Kwa hiyo basi tutaangalia hasa hili kwa kina tuweze kuungana na wachambuzi ambao tuko nao. Tunaye Celestine Otieno. Yeye ni mwanaharakati na msimamizi wa kanisa julikanao na Nairobi Christian kule nchini Kenya. Yeye pia anasema ni Mwafrika katika hali kama hili mtokea akiwa mtoto mdogo. Vile vile tunaye mwanaharakati na mwandishi wa habari nguli kutoka nchini Tanzania, Leila Sheikh. Hali kadhalika tutaungana naye mchambuzi mwingine kutoka huko nchini Kenya na Tanzania hapo baadaye. Lakini basi kwanza kabisa nichukue nafasi hii ili kukaribisha. Karibu sana mwanahabari wa siku nyingi Leila Sheikh kutoka nchini Tanzania mwanaharakati. Karibu kwenye live talk.
Asante sana, nashukuru sande.
Bila shaka. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya Celestine Otieno. Karibu kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Bila shaka. Nianze na wewe Leila Sheikh. Umekuwa ukifuatilia masuala haya kwa muda mrefu, unayafahamu matukio mbalimbali ukiwa ni mwanahabari mwenyewe, halikadhalika mwanaharakati. Nini ambacho kinapelekea mambo haya kuendelea kutokea? Yamekuwa kiripotiwa, sheria zipo. Pengine utuambie sheria hazifanyi kazi au kuna tatizo gani mpaka mambo haya yanaendelea kutokea kila wakati? Tuangalie na tupe habari kwa upande wa Tanzania.
Kwanza kabisa asante sande kwa kunialika. Masuala ya unyanyasaji dhidi ya watoto yanakuja kwenye mafungu kadhaa, lakini nitaangalia mafungu matatu makubwa. Kwanza kabisa kuna jisi watoto, yani kuna kwa najisi kwa watoto kingono. Hiyo ni moja ambayo matokeo yameongezeka kwa kiasi fulani, na sisi tumefanya uchambuzi, tumefanya utafiti, tukagundua kwamba sio kwamba ni matokeo yameongezeka, bali matokeo yanayotolewa ripoti polisi yameongezeka, yani zile ripoti zinazotolewa polisi zimeongezeka. Hiyo moja. Kuna mauaji ya watoto maeneo ya Njombe, Simiu, yamekuwa yakitokea kwa muda sasa, lakini tunayadhibiti kama taifa huko Tanzania. Na kuna manyanyaso mengine, kwa mfano watoto ambao wanakuwa wameachwa yatima. Sasa leo kwa vile tunazungumzia masuala ya kunajisi watoto, ni kweli matokeo ni mengi, na mimi na wenzangu, mimi ni mwanachama wa TGNP, tumekuwa tukifanya tafiti na tumegundua kwamba kuna masuala kadhaa mengi ambayo yamechangia. Mojawapo ni kwamba kwanza kabisa kuvunjika kwa mfumo wa familia, ambao unakuta sasa watu tunakaa kwenye majiji, tunakaa kwenye miji. Sasa unakuta mama na baba wanakwenda kazini, wanaacha watoto nyumbani na wafanya kazi au na majirani. So watoto wale hawana ulinzi. Watoto mtoto akienda shuleni, haujui mtoto asubuhi anakwenda mpaka usiku au kirudi nyumbani, unajui mtoto amefanya nini. Na hatuna muda wa kuongea na watoto wetu ili wapate ulinzi na kuelekeza pia kwamba hili jambo linatokea. Kuna aina fulani ya ukimya kuzungumza na watoto. Hiyo moja. Lakini pia kuna imani za kishirikina ambazo zimechangia kwa kiasi fulani watoto kunajisiwa na watoto kuuawa. Imani za kishirikina, kuna watu ambao wanaamini mtu akimnajisi mtoto atapona virusi vya ukimwi. Imani hiyo ipo bado, japokuwa kwa sasa inapungua, lakini imani ipo na watoto wamekuwa kinajisiwa eti kwa sababu ukimnajisi mtoto unapona virusi vya ukimwi. Hiyo ni imani ya kishirikina. Watoto wameuawa Njombe, wameuawa maeneo kidogo ya Simiyu.
Ukiwa bado unaendelea Leila, hapo kuna pointi moja kabla sijasahau, umeelezea kuhusu kuwaeleza na kuzungumza watoto. Kuna ukimya, inamaanisha kwamba hii inatokana kwa wazazi ama walezi ambao wako karibu kabisa na wale watoto. Je, sasa hapa hebu tufafanulie wewe kama mtaalamu ukiwa katika kampeni hii. Mtazi kama mimi natakiwa kufanya nini kwa mtoto mdogo huyu? Kwa nini nikae kimya? Natakiwa kumweleza, kutumia mbinu gani kumfahamisha?
Kwanza kabisa wazazi wenyewe, sisi wazazi na walezi, sidhani kama tuna ule mwamko wa wazungu wanaita awareness, mwamko kwamba lazima umweleze mtoto wako kwamba fulani au mtu yoyote akikushika sehemu yako nyeti, sehemu yako ya siri, usikubali. Mara nyingi sana hawatusemi hivyo, ni kwa sababu tamaduni zetu za kimila zimejengwa kwa njia ambayo ni mwiko kuongea na mtoto wako kitu kama hicho. Zamani walikuwa mabibi, mashangazi wakiongea na watoto, lakini siku hizi huo mfumo wa kimila umevunjika. Sasa inabidi mzazi akae na mwanae amueleze, wewe mtoto, angalia fulani, kama ni mwalimu, kama ni jirani, kama ni mpangaji, kama ni mtu ambaye unamfahamu, anaaminika, anakuja na kushika sehemu fulani, usikubali, utoa ripoti, njoo niambie mimi, au mweleze mkuma, mweleze mwalimu. Iwapo ni mwalimu anayekufanyia hivyo, njoo useme nyumbani. Hakuna kitu kama hicho, hatuna utamaduni huo kuongea na watoto wetu, na hicho kwa kiwango kikubwa kimechangia watoto kuto kufahamu. Na mtoto akinajisiwa, anaambiwa ukienda kumwambia baba au mama, mimi nitakuua au nitakuumiza, basi mtoto ananyamaza kimya, mpaka unakuta mtoto ameumizwa kabisa, mpaka mtoto kabisa ameumizwa, ndio ha, wewe kwa nini ukusema? Atasema nini mtoto? Mama mtu, baba mtu wako busy kazini na biashara nyingine, mtoto anaumia, ananyamaza kimya, maskini. Hivi majuzi kuna baba mmoja alikuwa anaoga na mtoto wake wa kike, mtoto wa miaka mitatu si mine, anaoga na baba, anaoga bila nguo, anaoga na mtoto wake kike wa miaka mine bila nguo, akawa namnajisi mtoto. Itakuwaje? Haiwezekani. Amekamatwa sasa hivi, ameshafunguliwa mashtaka ya jinai na kesi hiyo imekwenda vizuri tu, lakini yule mtoto pia ameathirika. Na wewe mama uko wapi wakati baba anaoga na mwanae wa kike?
Hapo inakuja huo mjadala kwamba jukumu la mzazi hapo kwa mtoto wake.
Naam.
Haya. Kabla hujaendelea, Shehe, nikushukuru. Naomba hapo pole, Shehe, endelee kusubiri kwa njia ya simu tafadhali. Tunaye Josephat kutoka nchini Kenya, msikilizaji wetu ametupigia hapa, anataka kuchangia kwenye hii mada. Josephat, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana nashukuru sana. Mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Swala hili ni swala la kusikitisha sana, ya kusononesha sana, kwa sababu mara mingi wazazi wengi tumekipatia shughuli nyingi na tumeacha watoto peke yao. Siku hizi mzazi huwa anasema mtoto ni wake peke yake, si kama wakati ule ilikuwa mtoto ni wa jamii nzima. Hivi unapopata mtoto utaweza kumfundisha kitu fulani. Leo hii ukipata kufundisha mtoto, mzazi yule atasema mtoto ni wako, wachana na yeye. Kwa hivyo tupate nafasi ya kukaa na watoto wetu, tuweze kueleza watoto, hii ni nyang'ai, hii ni sindano ya kudunga, hii ni mwigo wa kusoma, ndio waweze kujua. Nataka kuuliza swali moja hapa yenye mnichanganya. Katika sheria zetu za Afrika, hata kwetu hapa Kenya, mtu anaponajisi mtoto hakuna sheria kamili ya kuweza kufuatilia. Unasikia mtu kama amenajisi mtoto mkubwa wa miaka 18 kuenda juu, utasikia huyu mtu hapo na magazi hata ya roho akikumtetea katika mahakama, lakini mtoto huyu mdogo hana nafasi. Unasikia kiasema sheria, mtu amerarua mtoto mdogo akanajisi akafanyia vituko, lakini huko kotini hakuna haki ya huyu mtoto.
Sasa kwa sababu tunao watetezi hapa katika line ya simu, labda wanaweza kuzungumzia kuhusu ile. Tuna mtetezi kutoka Tanzania, nani?
Yupo kutoka Kenya. Celestine Otieno,
labda tuambie sheria kule zinasema nini.
Na yeye mwenyewe pia alikuwa ni Mwafrika wa jambo kama hili.
Sawa sawa.
Kwa hiyo Celestine Otieno, karibu Sauti America. Nafikiri umemsikiliza msikizaji Josephat, utueleze na pia umjibu swali lake pengine kuhusu sheria zilizopo Kenya.
Asante Josephat. Kwa haya maneno mimi naiona ni kama vile mnavyosema, wazazi wetu walituacha wakishughulika na mambo ya kutengeneza pesa na wanasahau wako na wanae wadogo ambao wanawaangalia. Na hata licha ya hiyo, kuna pia hii ujamaa ama ujamii. Mimi kwangu kunajisiwa ilitokea na ule mzazi alikuwa amemwamini ambaye namuita mjomba. So pia hiyo ilikuwa ujamii, na unapata pale kwa ile ujamii mzazi anamwamini sana, naona ni kama hivi fanya jambo lile, lakini lilifanikia. Na uoga ilikuwa ni yule mtu alisema ya kwamba nikisema ataambia babangu, manake babangu ni mkali, singeweza mwambia kitu kama hiyo. Ile uoga wazazi, ile ukali wazazi wako nayo na watoto, ndio maana unapata saa zingine pia watoto waezi kuwa wanafungulia vizazi roho yao kwa yale ametendeka. Na hiyo ujamii, ndio maana unapata watoto wako tu hapo wanatendewa wanatendewa mambo ambayo si mzuri kwao na wanaumia. Na mimi nasema ni vibaya sana, kwa sababu unapata mzazi naye atajua mtu amenadisiwa, na kwa vile aibu nataki watu wengine wajue, ataambia mtoto anyamaze. Na ukishaambiwa hivyo utakuwa na la kusema, na huyu ni mjomba wako, mtaishi naye, na si wewe peke yake anakufanyia hivyo, anafanyia pia watu wengine, na wazazi wanakubali wakijua huyu atakulinda, ana yeye ndio wamemwacha kwa mkono wako, wamemwacha wamekuacha kwa mkono wake.
Celestina, bila shaka sasa ulipopata ule uelewa na kujitokeza wazi kusema sasa mimi nataka niwe mwanaharakati, ili sio tu kwa ajili yako lakini kuokoa watoto wengine, sijui kama kuna lolote lililochukuliwa kisheria, kwa sababu naona msikilizaji wetu huyu alikuwa anaelezea kwamba hakuna sheria zozote zinazoshika mkondo huko Kenya vitu kama hivi vikitokea.
Huku Kenya wameachilia hayo maneno sana, kwa sababu hata ukipeleka kwa polisi hawashughulikii, naona ni kama wanapewa mihongo. Unapata hiyo kesi inaachiliwa mbali, ule mtoto anaumia. Hata wale ninaongea nao, tukienda kwa polisi unapata kuna mambo mengi sana yako kwa polisi kuhusu watoto, especially huku kwa slums wenye waezi jiongelelea. Na ukienda huko polisi nao wanataka wakishapewa kitu kidogo, hayo maneno yataisha tu hivyo.
Kwa hivyo sasa
unapata hata kama
endelea sasa.
Hata kama tunajaribu kuna wenzetu wenye wako na organization different ndio wanajaribu kutikiza hii maneno kuangaliwa kabisa, lakini kifikia kesi ya watoto, nimeona hapo kwa kesi ya watoto bado wajatilia maanani kabisa. Na pia inaunganishwa na pia wazazi, manake pia wanachangia polisi kutofuatilia haya maneno, manake unapata ni mtu ambaye wanamjua, so watalipwa,
wanaona kama pengine
walipe polisi pia apewe.
Sawa Celestina, basi kama nimeelewa vizuri, Sande, ni kwamba sheria, kumjibu tu msikilizaji ambaye ameuliza swali, sheria zipo lakini naona utekelezaji wake ndio hafifu,
ndio tatizo. Sawa kabisa. Haya basi, tunaye pia Alex Munyere kutoka nchini Kenya, lakini kwa nanya simu tayari membo yupo Amiani kutoka Tabo Kenya. Karibu live kutoka Sauti ya Amerika, Amiani.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani, vile umesema, kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Ni kweli vile ule mchanganyuzi anasema, sheria ndio zinatukosea kidogo. Lakini sasa kama nitaongea mara mbili, kama mwalimu alafu na kama mtu wa kawaida. Kwa mfano sasa hii mambo unajisi, utapata kuwa watu hawajielewa vizuri. Kwa mfano sasa kama mtoto ananajisiwa, utapata kuwa kuna vitu fulani natakiwa visifanywe. Kwa mfano asioge, alafu yale mavazi yasitupiliwe mbali, alafu uchunguzi ufanywe. Lakini kwa sababu watu hawana habari, huwa wanakosea, alafu ushahidi unakosekana. Alafu kitu cha pili ni wale watu tuna wanatuchungia watoto nyumbani, maids. Pia hao wazazi wote labda wanafanya kazi, na utapata kuwa wanawachia wale maids. Na sio msichana peke yake, ni pia mtoto mvulana. Anafanyiwa maneno kama haya. Lakini sasa wazazi wanaporudi nyumbani, inaonekana kuwa hawana habari yoyote. Alafu mtoto anakaa tu vile kwa sababu walitishwa. Alafu mbali na hayo, wale watu wa jamii pia wanafanya vivyo hivyo. Pale shuleni, unaweza pata mtoto labda anakuja shuleni na hajasema chochote nyumbani. Wewe kama mwalimu utajaribu kuangalia, wakati mwingine anakuwa mchangamfu, lakini kwa sasa sio hivyo. Uuliza, utapata kuwa amefanyiwa vile. Sasa inakuwa ni vigumu sana, utaanzia wapi kama mwalimu? Na hayo ndio matatizo. Sasa cha muhimu, nafikiri lazima sheria ichukue mkondo wake, na watu wafahamishwe kabla ya maneno yote kufanyika. Asante ni kunipa hiyo nafasi.
Asante sana, ni kushukuru Amiani kutoka Tabu Kenya. Lakini pia tunaye mchambuzi mwingine wa masuala haya na ambaye yuko nchini Kenya, bwana Alex Munyere. Yeye ni mwanaharakati ambaye pia anafanya kazi na walemavu. Alex Munyere, umesikia kuhusu swala hili la changamoto la sheria kufuatwa, na vile vile huko nchini Kenya wewe umekuwa ukifuatilia masuala. Tubu tueleze tu nini ambacho unafahamu kinakuwa ni changamoto kubwa kwa upande wa kutekeleza sheria na sheria zilizopo. Alex Munyere, unanipata kwenye laini ya simu?
Mimi ni Alex Munyere, na nafikiri vile wanenaji wamesema ninakubaliana kabisa. Lakini Kenya tuko vizuri sana 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 katika kutengeneza sheria, lakini kuzitekeleza kidogo tuna mushkili kidogo. Na niposa sheria hiyo ya watoto peke yake ambayo iko na shida, sheria nyingi za Kenya hazitii maanani, mpaka hata sheria za uchaguzi na mambo kama yale yanayoongoza jamii Kenya, kidogo utekelezaji wa sheria ni kuna dosari. Sisi sana sana tunapata na wale watoto ambao ni walemavu, na tuna ushuhuda wa watoto wengi na wanaonyanyaswa haswa mapenzi. Wengi wao ni wenye akili tahira, na wengi wanakuwa na shida, aidha hawajui kama wananyanyaswa kimapenzi. Kwao wanafikiria wengine, kwa sababu hawana akili ya kujua kwamba wamefanyiwa madhara, wanafikiria wanafanyiwa mazuri. Sana sana wengine hata wanapatikana na mimba zisizokuwa zimepangiwa na mambo kama yale.
Jambo
tukirudi kwa watoto wale wengine ambao ni wa kawaida, tunajua kuna mambo mengi ya athari ambazo zimeletwa na mtandao. Unakuta wazazi wengi wamekuwa ni wazazi hawapo, wanaacha watoto wao, wanawadekeza kwa kuwanunulia simu za rununu, na hizi simu wanaingia kwenye mitandao, ambayo mitandao hii inawafunza watoto kuamini kwamba wanapogusa sehemu nyeti eti wamekomaa. Na kwa hivyo wale watoto wanapokutana na wale ambao ni wanawafanyia uhaini, wanawagusagusa tu na wanawaambia kwamba sasa wameanza kuwa wakubwa. Kwa hivyo wakubwa wanaendelea katika hali ya mapenzi, ngono na jisiwa, bila hata wao wenyewe kujua ya kwamba wanafanya vibaya. Wanarudi kugundua kwamba wameingia kwa shida baada ya madhara kutokea. Na hapo ndio sasa tunaanza kulaumu serikali, tunalaumu hata wale viongozi na mambo kama yale. Lakini wakati wa mwanzo hizi dalili zinaonekana, wakati tunapatia watoto rununu wacheze na mitandao sites ambazo ni mbaya, hatulalamiki. Lakini baadaye ndio tunalalamika.
Basi tutarudi tena kwako kidogo, pozi hapo. Sasa unaona sasa masuala ya teknolojia, simu za mikononi, internet, vitu vyote hivyo. Sasa wengine mzazi unaona kwamba hii ndio kumpenda mtoto, birthday yake umemnunulia vitu hivyo. Ama sasa wengine unasema niko kazini sana, wacha nimpe simu ndio niwe nawasiliana naye. Kumbe
anajifunza
katika kutumia ile simu kuna vitu vingine anajifunza kule. Kwa hiyo tutakaporejea katika sehemu ya pili, tutatoa nafasi kwa wachambuzi wetu waweze kutuelezea sasa nini kinatakiwa kifanye katika ulimwengu huu wa utandawazi wa teknolojia kwa watoto wetu. Teknolojia hii inawasaidiaje ili kuwaepusha watoto na kuingia katika hali hiyo ya manyanyaso?
Bila shaka. Basi msikizaji, tunakamilisha hii sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk siku hii ya leo. Tulikuwa naye kwenye Live Talk mwanaharakati na mwanahabari wa muda mrefu Leila Shea kutoka Tanzania, Celestino Tiano msimamizi wa kanisa la Nairobi Christian na mwanaharakati kule nchini Kenya, bila kusahau vile bwana Alex Munyere mwanaharakati na mchambuzi anayefanya shughuli zake na walemavu kule nchini Kenya. Lakini msikilizaji, usiondoke kwa sababu matangazo haya yanakamilika kwa upande wa redio, lakini bado tunaendelea katika upande wa pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. njoo tuweze kukutana huko kuendelea na mjadala huu wa leo, kuangalia haya manyanyaso ya ngono na ukatili dhidi ya watoto katika eneo zima la Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio,
Mary Mgawe,
jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Hadija Riami. Tukutane katika sehemu ya pili. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii leo tukimulika manyanyaso ya kingono na ukatili dhidi ya watoto katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Changamoto ni nyingi, mengi yamekwishazungumzwa katika sehemu ya kwanza, lakini bado tunaangalia katika sehemu ya pili. Kuna taarifa za kwamba mambo haya mengi yanakwenda bila kutolewa taarifa. Kwa nini inafanyika hivyo? Na vile vile kuna masuala tumezungumza hapa kuhusiana na masuala ya imani. Imani za kidini, imani za kabila ni changamoto kubwa. Sasa je, tunafanya nini kusaidia haya? Na vile vile kuna changamoto ya teknolojia, simu za rununu, simu za mkononi na mengineyo mengi ambayo watoto wetu wanatumia kila siku. Lakini ili kuweza kuondoa tatizo hili, nini kiweze kufanyika? Changamoto hizi tunapambana nazo vipi? Basi nirudi kwako moja kwa moja, mwanaharakati na mwanahabari nguli kule nchini Tanzania, Leila Shehe, kwa sababu umefuatilia masuala haya kwa muda mrefu. Tunaona kwamba kwa mujibu wa ResearchGate.net wanasema kwamba taarifa hizi kwa upande mkubwa Tanzania na Kenya hazitajwi sana kama ambavyo zingetakiwa kutajwa. Hiyo ndio wao walivyoona kwenye utafiti wao. Lakini vile vile kuna imani kwamba pengine watoto wa kiume nao hawaripotiwi, lakini wengine wakafikiri kwamba hawa hawapati shida yoyote. Sasa naomba tuangalie haya masuala mawili, alafu tuangalie nini kinafanyika. Labda utueleze kwanza wewe kwa utafiti wako, inakuwaje haya yanatokea, taarifa haziendi sana kufika zinazotakiwa kufika, ni kwa nini?
Tujiangalie sisi kama jamii yani mataifa haya ya Afrika Mashariki. Kuna kitabia fulani hivi kwamba mtoto akinajisiwa inakuwa kama kitu cha aibu kwa familia. Yaani watu wanasema ha ha ha, wanacheka. Wakati si kosa la mtoto wala si kosa la familia. Mkosaji ni yule mhalifu aliyefanya kitendo cha uhalifu, kosa la jinai. Lakini sasa bado hatujatoka kwenye mfumo huo kwamba mtoto akinajisiwa tupe taarifa polisi. Watu wajue kwamba kuna mnajisi anakaa kwenye maeneo yetu. Maki tunakaa kwenye maeneo sisi kwenye kaya, tunakaa na watu ambao wengine ni watu wazuri, wengine ni wanajisi. Lakini kama tunaficha kufuatilia ule yani mfumo wetu kwamba tunyamaze kimya, ule ukimya ule ndio tunaona watoto wanaharibiwa. Sio wa kike tu, hata wa kiume. Sasa hapo ndo nasema tuvunje ukimya. Tuvunje ukimya na kama wanajamii. Naam.
Kuvunja ukimya ni jambo ambalo kuvunja ukimya ni jambo la muhimu, lakini wazazi hawa unaowasema wanakumbana na changamoto kubwa kama wanavyosema, moja hapo ni aibu. Lakini jingine kama wanavyosema wengine kwa mambo haya yanatokea ndani ya familia kwa watu ambao si mbali, wako pamoja kabisa, ni ndugu. Sasa wanafanyaje katika hali kama hii?
Ukumbuke kwamba wanaofanya unajisi wa watoto asilimia kubwa sana kwenye utafiti tuliofanya, asilimia zaidi ya 95 ni watu wa karibu, wana familia au marafiki wa familia, ni watu wanaoaminiwa na familia.
Naam.
Ukumbuke hilo, zaidi ya 65% ni watu wanaoaminika ndani ya familia ndio wanaofanya unajisi wa watoto. 25% ni watu ambao pia wanaaminika na familia, kama walimu, madereva ambao wanapeleka watoto shuleni kwenye basi au kwenye gari au majirani kadhalika. Waliobaki sasa ndio watu ajinabi, yani wasiojulikana, anakutana nao kwa shuleni, anamrubuni mtoto, anampa pipi nini, au anamchukua anambaka hapo. Sasa ndani ya familia iwapo mnakaa kwenye familia, sisi tunakaa kwenye familia ambazo yupo baba mkwe au yuko mjomba anakaa na au sijui yani cousin, yani binamu anakuja anakaa mle ndani, huku nyinyi mnaondoka mnawaacha watoto pale, au wanalala chumba kimoja mtoto wa kiume, mtoto wa kiume analala na binamu wa mume au wa mke, anamwita baba mdogo au anamwita mjomba, analala binamu binamu, kumbe usiku anamgeuza anamfanya anamnajisi mtoto. Inatokea sasa ndani ya familia, lazima lizungumzwe ili jambo.
Imefika wakati ya mko hakika kutokukaa kimya tena. Na hii kuhusiana na swala hili la ushirikina, hii watu ambao wamejikita katika masuala hayo ya ushirikina, hawa watahamasishwa vipi ili waweze kuachana na hii?
Elimu jamii, kupitia elimu jamii, hasa kupitia redio. Kupitia redio, elimu jamii, kupitia serikali za mitaa na wabunge. Wabunge nao pia wapige kelele, wao wanayo dhima pia ya kusema jamani, acheni kuua watoto kwa imani za ushirikina. Kuna viongozi wa kijadi, viongozi wa kimila ambao wanaheshimika, na wao pia waseme. Na wale waganga wa jadi ambao wanatoa tiba asilia, wanawajua nani ambao wanapiga hizo ramli, kuambia bwana, we kama unataka utajiri niletee mtoto mimi tumue ili upate utajiri. Sasa zipo vyama vya waganga wa jadi na tiba.
Haya, tunaye msikilizaji kutoka nchini Kenya, niliambiwa hapa Sami Masebu kutoka Kenya. Karibu live talk ya Sauti ya America.
Asante. Mimi mchango wangu, dhuluma ambazo zinapata watoto ni kwa sababu ya maisha ya kileo. Tunaangazia sana dhuluma ambazo watoto wanazipata, lakini hatuangalii ule utindo wa watoto ambao unafanya hii wakavuta hiyo dhuluma ikatendekea wale watoto. Kwa mfano, hapa nchini Kenya mwaka 2002 ilichukua razimu ya Umoja wa Mataifa kwamba haki za watoto haziruhusu mwalimu au taasisi yote ya kielimu kumwadhibu mtoto viboko. Kwa hivyo hali hiyo imechangia sana utindo wa watoto. Watoto wamekuwa si watoto tena. Alafu vile vile kuna hii sehemu ya utandawazi, kutumia mitandao ya kijamii pamoja na simu na teknolojia. Hilo limewapatia watoto hasa wanafunzi katika skuli zile tabia ambazo wanaiga, tabia za kizungu, tabia ambazo si za Kiafrika. Kwa hivyo tabia hizo wanazipeleka hata katika sehemu za taasisi za kielimu, na kule katika taasisi hizi za kielimu kuna sheria na utaratibu unaostahili kufuata. Kwa hivyo wao hawakuwa wepesi sana kuyafuata yale masharti. Hivyo basi wale wasimamizi wa shule pamoja na taasisi za kielimu wanapotaka kuadhibu wanafunzi wanakuwa kwamba hawaadhibiki tena. Kwa hivyo hilo, wakati ile adhabu inapita kiwango, ndiyo tunaita dhuluma, dhuluma kwa watoto. Lakini hatuangalii hasa kinachochangia ile utindo ambao unaoleta hizi dhuluma ambazo tunazizungumzia. Hiyo, huo ndio mchango wangu.
Nakushukuru sana msikilizaji kutoka kule nchini Kenya. Nirudi kwako Celestine Otieno. Ukiwa sasa hivi unaongea kila wakati na watu ambao wanakutana na changamoto kama hizi, pengine kile ambacho unakifahamu wewe kinachopelekea kwamba taarifa nyingi hazifikishwi kwenye vyombo vya habari, umeelezea kuhusu matatizo yaliyoko kule polisi, lakini pengine katika familia, haya mambo ambayo tunajaribu kuyafanya, labda unapowashauri hawa waliopitia matatizo kama haya, kama wewe mwenyewe ulivyopitia, nini ambacho kwenye familia kifanyike ambacho wewe umeona kwa uzoefu wako pengine huko nyuma hakifanyiki, ndio maana haya mambo yanazidi kuongezeka?
Okay, asante sana. Mimi kwangu ni wazazi waweze kuongea na watoto, na wape watoto muda or wape na njia mzuri ya kuongelesha. Maanake unapata wazazi ni wakali kwa watoto mpaka watoto wanaogopa. Maana wenye naongea nao hata ni kuanzia miaka 9 kwenda chini, wananielezea ambayo wanapitia bali wazazi wajui. Unapata kwamba wanasema wazazi ni wakali, wanaogopa hata kuambia wazazi. So mimi ningependa wazazi wawe marafiki kwa watoto, ndio wana watoto waweze kuwafungulilia mioyo yao kwa yale ambayo wanapitia. Maanake kulingana na maisha yangu nikiwa mdogo nikipitia hayo, ni ukali wa baba ndio maana sikusema. kuwa mjomba alinibaka. So unapata nile uoga wazazi wameweka kwa watoto. Manake ni wazazi kusema, mtoto haezi sema asikike. Hawana lile sauti. Kwa maana naona mimi kwangu, kuanzia mwezi unaokuja, nitakuwa na page ambao watoto wanaongea, inaitwa Talk It Out. Yeah, so Talk It Out nimefunguliwa kwa watoto wote, na pale nilienda kusomea counseling, ndio niweze kupatana na watoto, nijue naweza wasaidia kivipi. Maana ile upendo ndio wanataka, kwa maana kuwafikia hawezi kakuambia tu hivyo. Ukiwaambia niambie nimekufanya, hawezi kukufungua roho, maana wanataka ile upendo, wanataka ile trust. Kama hauko karibu nao, hawatakwambia. Hapo ndipo unapata watoto hawaperform vizuri kwenye shule, atakuwa tu amenyamaza ukidhani huyu ni ule mtoto mpole, bali hapana, ni ile shida aliyopitia akiwa mtoto na anaishi maisha ya uoga. Haizi fanya kitu peke yake, manake ya uoga ambaye alikuwa na kuwa mtoto, na hiyo kitu alivyofanyiwa bado kwake ni mchungu, hajaitoa nje.
Sawa sawa, asante Celestino, tutarejea tena kwako. Asante sasa. Unasikia, naona mimi kwa maelezo mengi yaliyotolewa na wanaharakati hapa leo katika live talk hii, inaonyesha kabisa kwamba nafasi ya mzazi kwa mtoto pengine imepungua tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwanza kabisa, zamani watu walikuwa, wazazi walikuwa wanaongea na watoto wao. Umeona? Alafu pia sasa hivi ulimwengu huu wazazi wanafanya kazi sana. Baba na mama wote. Zamani saa nyingine mama anabaki nyumbani analea watoto. Lakini siku hizi unakuta baba, wewe ni mzazi, mimi ni mzazi ninajua. Tunafanya kazi kwa muda mwingi kuanzia asubuhi mpaka usiku. Umemwacha mtoto analelewa na mtu mwingine. Huna muda naye. Kingine ni ile huna nafasi ya kusema naye akirudi nyumbani. Alafu kingine ndio hiyo unaambiwa kwamba ukali kupita kiasi. Mtoto anatia mashaka sasa, anawaza pengine kumbe yeye ndio ameonea, amefanywa vibaya. Lakini kutokana na hali ile ulionayo wewe, anaona kwamba nikisema itakuwaje. Kwa hiyo sasa hapo ndio inabidi tupate njia mbadala ya kujifunza wazazi. Sasa sijui nini kinatakiwa kufanyike kwa wazazi, kwa sababu jambo lililoelezwa hapa kubwa pia, mbali na kwamba sio wazazi wanaofanya hivi vitendo, lakini wameacha mpenyo, imechangia kwa kiasi kikubwa wazazi kutokuwa karibu sana pengine na watoto wao na kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto wao wanalindwa. Kwa sababu kama wewe kama mzazi usipotumia nafasi hii kuhakikisha mtoto wako yuko salama, hakuna mtu mwingine atakaye mjali mtoto wako kuhakikisha kwamba uko salama. Bila wewe kujua pengine anawindwa. Mimi Maria nimeleta kaka yangu ndani ya nyumba, anaishi naye kwenye nyumba yangu na mume wangu, nikijua kwamba nimempa hifadhi yule. Unanielewa? Kwa hiyo ninapomwacha naye yule, najua mwanangu yuko salama, yuko sana na kiongozi mkubwa pale pale nyumbani na ni ndugu yangu, ni kaka yangu, kumbe mtoto yule anawindwa. Sasa kwa ukali wangu mimi na kutokuwa karibu na mwanangu, narudi nimechoka, sijui nini, tena ndo nimeshachukua mavyakula nje huko, nafika na mwekeo. Sina habari. Mtoto anafanya vitu.
Celestine akisema kama mjomba wake.
Anakuja kusemea ukubwani.
Anaweza kuja amembaka.
Sasa na kiswali la kuuliza pia hapa wazazi hapa, ni kitu gani, elimu gani tolewe kwa wazazi wa leo wa sasa hivi ili waweze kuhakikisha kwamba wana, kwa sababu wachambuzi wote hawa wameeleza hiyo, mzazi. Wazazi wafanye nini kuhakikisha kwamba wao ndio sehemu kubwa ya kulinda mtoto wao badala ya kuanza kuangalia nje.
Naam, Alex Munyeri labda tueleze kutoka kule nchini Kenya, kwa nafasi yako wewe pia ukiwa unafanya hizi kazi harakati na uchambuzi, na umeelezea jinsi hasa walemavu wanavyoathirika kiasi kikubwa unaofanya nao kazi. Wazazi wafanye nini kwa changamoto kama hizi? Bwana Alex Munyeri unanipata kutoka hapo nchini Kenya? Alex Munyeri naona hanipati kwenye line ya simu. Basi ndio kwako Leila Shehe, na kika umesikia swali hili tunaozungumza, but kujaribu kuona tu kwamba wazazi sasa hizi juhudi mbadala ni zipi za kuweza kufanya wazazi kuepukana na tatizo hili.
Kwanza kabisa sande, wazazi, walezi, tukubali kuwa wakati tunatafuta maisha kuwatengenezea watoto maisha mazuri, waishi kwenye nyumba ya ghorofa, magari mazuri, waende mashule ya gharama, yani hayo ndio maisha tunataka tuwape watoto, tunasahau kuwa kuna msingi mmoja ambao sisi tulijaliwa kupewa na wazazi wetu, msingi wa malezi mazuri. ndiyo wazazi wetu wamefanya kazi, tukasoma, tumekula vizuri, lakini sio hivi ule ulafi ule wa kutafuta maisha ya simu, unampa mtoto masimu, unampa nini, yani tunatafuta maisha yale kuwapa watoto ya kitajiri. Tunasahau kwamba upo utajiri mkubwa zaidi ambao ni maneno mazuri, maudhui, ni kuongea na watoto, ni muda kuwapa watoto, kukaa na watoto wetu, watoto tunawalea, watoto tuliozaa, watoto wa jirani, wa ndugu, kukaa nao, kuwapa muda, ule ni utajiri mkubwa zaidi kuliko ile mali tunakwenda kutafuta maofisini huko kwenye biashara zetu. Tunarudi saa 4 za usiku tuko hoi, mtoto kesha lala hujui ikoje. Hilo moja, kumpa mtoto muda, kumsikiza mtoto, hilo la pili. La tatu, sisi wazazi walezi pia tujifikirie dhima yetu. Mimi kama mlezi au kama mzazi, huyu mtoto ni dhamana, nimepewa na Mwenyezi Mungu. Sasa mimi kama dhamana lazima pia nifikirie usalama wake. Usalama sio kukaa kwenye nyumba la ghorofa, usalama ni kumpa maudhui, kumpa na kumjengea hisia za ushupavu, za kusema sitaki, hapana, usiniguse sehemu hii, kwa mtu mzima ambaye anamgusa. Tumfundishe mtoto, mzazi anayo nafasi hiyo, walimu wanayo nafasi pia. Lakini zaidi ya yote tufanye elimu jamii kwenye jamii zetu za Afrika Mashariki, kupitia redio, kupitia asasi za kiraia Azaki, kupitia vipeperushi, kupitia warsha semina, kupitia asasi za imani. Viongozi wa dini wakemee kwenye mimbar, wanaposimama kwenye mahekalu ya dini ya imani, wanaposalisha wakemee, wanapotoa hutba, wanapotoa maudhui, viongozi wa dini wakemee ili swala. Sio kila siku oka wewe mke wa tatu dini na ruhusu au sijui nini. Hapana, tuzungumzie maswali muhimu. Unasikia Sandy?
Nakupata.
Viongozi wa dini wanayo dhima kubwa, ukemea. Viongozi wa kimila wanayo dhima kubwa na nafasi kubwa wanayo, kwa sababu wanaaminika na wanaheshimika kwenye jamii. Serikali za mtaa zitupie jicho. Wapo watu ambao wameshajulikana kwamba ni wabakaji wa watoto, ni wanajisi wa watoto. Serikali za mtaa zitoe taarifa, wapewe taarifa na polisi, na zitoe taarifa polisi, kwa sababu serikali za mtaa kazi yao moja wapo ni kutulinda sisi wananchi. Kama hawatoe taarifa polisi kama pale mtaani kuna mtu ambaye mbakaji, basi watoto hawatapata ulinzi. Zaidi ya yote ni kwamba sisi kama taifa tuungane kwenye hili swala.
Na kukuchangia tu hapo, Leila, niliwahi kusikia taarifa moja kwamba saa nyingine unakuta mtoto wa kike amefanyiwa kitu mle ndani, sijui na mjomba akija akiwaambia wazazi mle ndani, anamwambia usiseme nje, hii itakuwa si jambo jema, na nini, ni aibu. Sasa mjomba wako atashtakiwa,
au mjomba atalazwa jela kifungo cha maisha, usiseme. Mimi nimekwenda kufanya utafiti maeneo ya Mtwara, binti wa miaka 12 amebakwa, amenajisiwa na mwanaume mkubwa miaka 28. Anaambiwa basi muoe. Ukishamuoa mtoto wa miaka 12, kwanza ni kosa la jinai kumwozesha mtoto umri ule, pili amenajisiwa, tatu aolewe na mbakaji wake.
Sawa kabisa. Basi tukiwa tunaendelea na mjadala wetu, tumkaribishe msikilizaji kutoka Mbeya, anaitwa Nazareth. Karibu Nazareth, nawe uchangie katika mjadala wa leo.
Asante, mimi naitwa Nazareth Mwakipembe, napatikana Mbeya, Tukuyu, huku Tanzania. Mimi mchango wangu hasa kwa hao watoto. Mtoto tumthamini, tumjali na tujue hitaji lake ni nini. Huwa maandiko matakatifu yanasema mtoto asinyimwe mapigo. Lakini huwa wazazi tumelichukulia kitofauti. Mtoto anafanya kosa kidogo, tunampiga, tunamvunja, mpaka watoto wengi saizi wamekuwa ni vilema. Wanashindwa kutembea, wanashindwa kusoma, kisa kumuadhibu. Zile adhabu, sisi wazazi tuwe na hekima, tuwajali, tumuulize mtoto anahitaji nini, ana tatizo gani, lakini sio kujichukulia hatua ya kumpiga. Hata majirani, kuna watoto wengine ni wa majirani zetu, wananyanyasika, wanapigwa, lakini huwa sisi majirani wazazi tunakuwa kimya, hatutoi taarifa sehemu salama, kwa mfano polisi, kwenye asasi za kijamii, kwamba jamani, nyumba fulani tuna mtoto ananyanyasika, anapigwa, aidha amevunjwa miguu. Huwa wazazi tumekuwa watu wa kukaa kimya. Kwa hiyo mimi nashauri hivi kwamba sisi tuwe na uchungu hasa kwa watoto. Endapo mtoto anateswa, ananyanyasika, ananyimwa aidha chakula, aidha napigwa, sisi wazazi tuwe watu wa kwanza kuwa karibu na huyo mtoto na kwenda kuzipeleka taarifa sehemu salama, ili watoto wetu tutengeneze kizazi cha kudumu cha mila, lakini tusitengeneze kizazi cha watoto walemavu. Mimi mchango wangu ni huo tu.
Sawa sawa, Nazo, tunakushukuru kweli kweli, umetusogeza katika sehemu nyingine, kwa sababu mjadala wetu leo sio tu kwamba tulikuwa tunazungumzia unyanyasaji wa kingono, lakini pia tunaangalia pia manyanyaso ya aina nyingine ambazo yanawapata watoto. Haya, tumesikia msikilizaji huyo akieleza kwamba adhabu kupita kiasi kwa watoto wetu nazo pia zinaweza zikamfanya mtoto akose ujasiri, zikamfanya mtoto ashindwe kuendelea mbele, na hata pia kumsababishia ulemavu. Labda tuje kwako Selesina, kwa sababu nawe pia umekuwa ukifuatilia na kutetea hawa watoto huko Kenya. Sijui mbali na hii masuala ya ngono, kunyanyaswa kingono, kuna unyanyasaji mwingine ambao huko umeripotiwa na kukithiri kwa watoto?
Ndio, kuna ambayo ya kutumia mtoto kama mfanyikazi. Mzazi anamuuza mtoto ndiposa apate pesa. Anapeana mtoto kwa mtu mwingine amfanyie kazi, na ule bado ni mtoto mdogo, anafaa kuenda shuleni apate elimu. Na wanatumia hii maana mtoto ana mtoto hawezi kawaitisha pesa, so wanachukua hiyo hatua, kwa maana mtoto ana laki lake, hawezi sema na kuna mtu wa kumtetea. Ndipo tunapata wanapatiana watoto kwa either marafiki zao, kisha wanaofanyia kazi wazazi wakipewa pesa. Pale mtoto anadhulumiwa, na kisha hapo ndio pia wanambaka pia. So hata apart from kubakwa, kuna hiyo ya kutumiwa kama mfanyikazi ambaye si mzuri.
Sawa sawa, basi nafikiri Sunday ni wakati umefika. Naona Facebook maelezo yanamiminika kweli kweli
sana sana sana. Basi msikilizaji, kipindi ni Daily South America Live Talk kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaangalia yale ambayo unachangia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Haya, basi Mary, tutaangalia baadhi tu ambayo inatamba kwa mtandao wetu wa Facebook kutoka hapa. Tuangalie nini ambacho wanazungumza hawa watu. Tunaye Sami wa Mesabu. Sami yuko Kenya, anasema ukatili dhidi ya watoto wanaovutia wao wanaofuta wanaofanyiwa ukatili ni wanafanyiwa ukatili bila shaka kwa kiasi kikubwa sana.
Huyu Marco Embassy wa Kagongwa anatokea Kahama, yeye anasema kikweli bwana, watoto wameanza kupata ulinzi kiasi chake, ingawa sio sana, kwani jamii bado inawatesa. Ni vyema elimu ikaongezwa kutolea hasa huku kwetu vijijini.
Haya, Wanyela Evans kutoka Bungoma County kule nchini Kenya anasema kweli mtoto wa Kiafrika hapewi ulinzi ipasavyo kulingana na katiba ya nchi. Hapa Kenya wazazi wengi wamekiuka hitaji la kikatiba la kumpa mtoto ulinzi ambao unatakiwa.
Huyu Nembo Moleti wa Dodoma, yeye naona anaelezea yale ambayo tayari yamejadiliwa kwa muda mrefu hapa. Anasema kwamba watoto wazazi wao hawapo kabisa, wako busy wanawatafutia mkato wa kila siku, kwa hiyo hali kwao inakuwa ngumu.
Emily James anasema jamani, mtoto apati ulinzi wa kutosha, ukatili umevidi, kwa hiyo inabidi wapewe watoto ulinzi unaofaa.
Haya, kila mmoja naona anatoa maoni tofauti sande na basi tuambie tu wasikilizaji wetu wengine kutaka kujua mengi zaidi kuhusu mada hii, unaweza pia ukaenda ukatembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo kule utakutana na mengi zaidi na mjadala huu utakuwa umewekwa pale, unaweza kurejea tena na kusikiliza. Nasikia mzalishaji wetu anatuambia kwamba kuna msikilizaji ameingia sasa hivi, amepiga simu kutoka huko aliko, anaitwa Baba Gift. Karibu kwenye Live Talk, kuna wewe pia utoe mchango wako tukiwa tunaendelea.
Asante. Mimi nadhani kwamba ukatili dhidi ya watoto bado ni swala ambalo linatutesa sana kwenye jamii zetu, na naweza nikasema tu kwamba bado hizi bado ni mtete sana, ukizingatia na vitendo ambazo vinavyozidi kutokea. Na nadhani hili ni janga ambalo ni la kitaifa, na si hapa tu, nadhani ni la Afrika Mashariki kwa ujumla.
Bila shaka, na ndio maana leo tunaangalia wote kutoka kule nchini Kenya, halikadhalika nchini Tanzania na maeneo yote ya Afrika ya Mashariki. Tukushukuru sana msikilizaji kutoka huko nchini Tanzania. Lakini pamoja na haya yote ambayo yanaendelea, asante sana. Nirudi kwa wachambuzi wetu pale. Celestine Otieno amezungumza kutoka kule nchini Kenya tunavyowasaidia watoto, na kule nchini Tanzania tunaangalia kuhusu ushiriki wa wazazi, hali kadhalika polisi na nafasi yao pia kwenye swala hili zima la kusaidia haya manyanyaso. Huko nchini Tanzania limeanzishwa dawati la jinsia ili kuweza kuwasaidia watoto. Pengine utuambie Celestini, umesema kuna changamoto nyingi 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 nchini Kenya. Lakini inapokuja kwenye swala la kuripoti na swala la kuwashirikisha polisi, pengine nini ambacho wewe ungependekeza kuona kwamba serikali inafanya ili upande huo wa changamoto za polisi, za jeshi la polisi ambazo mkushazitaja ziweze kuondoka? Celestino Tien, tafadhali, karibu kutoka kule Kenya.
Okay, mapendeleo yangu ni kwamba serikali chukue hatua kwa haya. Kwanza tuko na county, kwa county washughulikie haya makesi ambayo zinazochipuka, manake wanapopeleka ripoti hawatilii manani kwa ikiwa ni kesi yote ya mtoto. So mimi ningeomba serikali iingilie kati na iweke hayo hizo kesi za watoto ziwe za kwanza na za kuhudumiwa kwa haraka, kwa manake wanapochukua muda kushughulikia haya maneno, wale watu wanawachiliwa na bado wanaenda huko mjini na bado watafanyia watoto wengine. Kama nimfanyia mmoja, akiachiliwa ataenda fanyia hata wa kumi, ambayo si nzuri. Na mimi ningependa serikali iingilie kati na pia isaidie kuelimisha watu wa kijiji. Kwa kila kaunti kuwe na watu ambao wanaelimisha wazazi, mtoto wako akibakwa asioge na asibadilishe nguo, ndiposa ikuwe ni evident. Kwa manake mtoto akibakwa wazazi watamuosha na itaenda tu hivyo. So ningependa waelimishe kwenye kijiji, waelimishe wazazi wa watoto liposo wapate hiyo elimu, kitu yote kifanyika nayo washughulikie watoto wao vilivyo.
Hilo ni swala nyeti sana, mimi na kusema kwamba watafahamu kutokubadilisha nguo, kutokuziacha kama washahidi. Maana unajua wazazi hasa kama hayo maeneo mengine ya vijijini, mtu imetokea hicho kitu moja kwa moja anamkimbiza na mshtuko.
Anapata mshtuko, unaona bora tu nianze kumsafisha yeye nifanye hivi. Lakini sande, kuna jambo moja ambalo amelileta hapa msikilizaji wetu kuhusu manyanyaso haya ya kufanyishwa kazi, ya watoto kutumiwa kama wafanyakazi, watoto hawachukuliwi kama watoto.
Yanaonekana kama mambo ya kawaida kabisa. Lakini kumbe si mambo ya kawaida. Hawa watoto wadogo wanatakiwa wawe shuleni lakini mkute wao kazini. Leila Shela, batuwe zaidi hili swala. Lile changamoto ipi na kitu gani kinaweza kufanyika kuwasaidia watu waelewe tofauti ya mtoto na mfanyikazi na umri wa kufanya mambo kama haya? Leila Sheikh, unatupata kutoka Dar es Salaam?
Nakupata Sande na Mary. Tunao mpango ambao tuna mpango wa kuzuia ajira ya watoto. Huo mpango upo pamoja na serikali na ILO, shirika la ajira duniani, ILO na serikali na Azaki. Ni kwamba tunapiga vita ajira ya watoto. Mara nyingi sana unakuta wanawake hata familia wanakwenda vijijini, wanamchukua binti ya miaka 13, 12, anasema mimi namchukua kwenda kumsomesha huko ninapoishi mjini au majijini. Akija hapa kumbe hamsomesha na kwa nyumbani ndo anakuwa mfanyakazi. Sasa huyo anafanya kazi ndani ya nyumba, kwa kweli hata mshahara hapi. Hata kama anapewa mshahara ni kosa la jinai, kwa mfano kuajiri mtoto kitanzania, nadhani hata Kenya na Uganda ni kosa la jinai kuajiri mtoto. Lakini sasa kuna wengine ambao ni mbaya zaidi, wanakwenda wanaochukua watoto alafu wanawaleta majijini, wanaweka kwenye madangulo na wanafanyisha kazi za ukahaba. Ile tunaita uuzaji wa binadamu, child trafficking, inafanyika sana, inafanyika maeneo mengi hapa Afrika Mashariki. Watu wanawake ambao na wanaume ambao wanaendesha madangulo kwenye majiji au mijini, wanakwenda vijijini, anachukua watoto wale, anatoa 60 za Tanzania au anatoa 10,000 ya Kenya, anamwambia, anamchukua mtoto na kwenda kumfanyisha na kumtafutia kazi kule atasoma. Kumbe akimleta huku mijini au majijini, anamweka kwenye dangulo alafu anamfanyisha kazi ya ukahaba, anamuuza kabisa. Hilo nalo ni swala ambalo la kutishia na la kuliangalia. Ni muhimu sana tuliangalie tena. Wazazi ambao wanaishi vijijini wapewe mwamko na serikali za vijiji, wapewe mwamko na serikali za wilaya, wapewe mwamko na viongozi wa dini, viongozi wa kimila, Azaki, kuambia kwamba msiwatoe watoto wenu kwa mtu yote tu anakuja hapa mnatoa mabinti zenu. Wanakwenda kule wanaumizwa. Pia ni hilo mi kwa sasa nalifuatilia sana kuhusu uzaji wa watoto, yani watoto wa kike wanauzwa kwenye biashara ya ngono.
Nikushukuru sana. Asante sana kutoka kule nchini Tanzania, mwanaharakati na mwanahabari nguli Leila Shehe. Hali kadhalika nimshukuru Alex Munyere, mwanaharakati kutoka nchini Kenya anayefanya kazi na walemavu. Hali kadhalika nikushukuru Celestine Otieno ambaye ni mwanaharakati msimamizi wa kanisa la Nairobi Christian kuweza kushiriki live talk kutoka hapa Washington DC. Muda wetu ndio huo unakamilika. Tunakamilisha live talk kwa siku hii ya leo. Tupumulika manyanyaso ya kingono na watoto dhidi ya watoto na namna ya kuwalinda watoto katika eneo zima la Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu Beri Mgawe, kwaherini.